Yeni bir kaydan Türkmenistan tebii gazın sevdası boyunca teyze mümkünçülükleri iyi olur. 18. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatına ilan edilişine göre 15. dekabrda Türkmenistan Hıtay turbası şu yılın 3. şol ayın 3. 10 günlüğünde Türkmenistan İran turbası ulanmağa verilir. Bir iki turbadan yılla 50 milyard kubometr gaz aktırmak güdümünü tutuluyor. Bu orta şu vaxta çindi Türkmen gazının esası müştörsü olan orsiyetin sonki yılların devamını satın alan gazının müşverinden hem artıkmış olup Türkmen gazının köpürlü eksportına yol açar. Şol bir vaxta da şu günler Aşgabat Moskva bilen sonki aylarda yatıp kalan gaz sevdası boyunca gepleşikleri yeni aktivleştirmekçi. Bunun ne hile sebepleri olur? Bunun ne hile sebepleri olabilir? Havarçıyımız güzel dinleyelim.
Türkmenistan Orta Aziya Merkez Gaz Geçiricisindeki anıklayış işlerini tamamladı. Bu arada 18. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatında hükümet başlığının yanğıç energetika pudağının çorunbasarı Bayram Murat Hoca Muhammedov hatavat verdi. Öz navotunda bunun Türkmenistan bilen ortadan gaz sevdası bolan gepleşiklere dolanmağına mümkinçilik bergenligi hükümet maslahatında aydıldı. Gurbanguly Berdimuhammedov sözlerine göre yurdun gaz geçirici sistemasındaki gözden geçiriş işlerinin tamamlanmağı bilen birlikte Türkmenistan İstan bilen Orsiyadın citatı degerli vekilleri arasında geçirilen gepleşikler Orta Aziya Merkez Gaz Geçiricisinin işleme bilen bağlı tekniki meselelerin en çemetinin çözülmegine yol açtı. Deyip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun maglumatında edildi. Hükümet maslahatın deden çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti yakın önlerde Türkmen Orsiyat gepleşiklerinin geçirileceğini hem malum etti.
Rusya Federasyonu'na vaadi veren Türkmenistan'ın gaz geçirici uygulamını uygun geçiriş işleri tamamlandıkları yer. Sonuç için Rusya Federasyonu'nun Gazprom paydarlar cemiyeti yakın vakti Türkmenler devlet konserine olan öğüt gepleşiklerini devam eder.
Deyip Gurbanguly Berdimuhammedov Türkmen televizyonunda görkezilen çıkışında aytti. Türkmen devlet habarlar kulluğunun maglumatına göre Türkmen Orsiyat Energiya Hizmetdaşlygynyň iki ýurdun özara bähwetlerine gawat gelýänligini hem Gurbanguly Berdimuhammedov hökümet maslahatynda nyktapdyr. Türkmen gazynyň Orsiýada tarap eksporty şu ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa Merkez Gaz Geçiricisiniň Türkmenistana degişli bölegünde emele gelen partlamadan soň togtadylypdy. Öz nawatynda sensiýalar Türkmen Orsiýat gaz sewdasyndaky bökdönçlükleriň Dünür texniki sebepler bilen çäklenmän, onun gazyň bahasy mukdary we gaz pudagyndaky käbir täze proýektleriň maliýeleşdirilmegi, hususan da Türkmenistanyň Gündogary Günbatary çerki gaz geçirjisiniň gurulyşyny Orsiýa tarapynyň gatnaşmagy baradaky ulalaşyksyzlyklary bilen baglaşdyrypdylar. Şol bir wagtda Türkmenistan iki täze gaz geçirjisini işe girizmäge hem taýýarlyk görýär. 18-nji sentýabrdaky hökümet maslahatynda ýakyn aýlarda täze gaz geçirjileriň işe girizileceği aýdyldy. 15-nji dekabrda Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi işe girdiler. 20-30-njy dekabr aralygynda bolsa Türkmenistandan Irana tarap gurulýan täze turbanyň hem açylyşda barasy bolar. Täze gaz geçirjileriň işe girdilmeginiň Türkmenistanyň gaz önümçüliginiň mukdaryny artdyrmagy we ony halkara bazarlaryna çykarmagyň ugurlaryny köpeltmegi göz öňüne tutýan energiýa strategiýasy bilen bagly möhüm ädimdigini Gurbanguly Berdimuhammedow nyktady. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň gurulyşy barada 2006 ýylyň aprel aýynda Aşgabat bilen Pekin arasynda ulalaşyk baglaşylypdy. Şertnamada bu turu arkaly ýylda 30 milliard kubometr gaz aktarmak göz öňünde tutulupdy. Hem soňra gaz turbasynyň geçiriji ugyýy ýylda 40 milliard kubometre ýetirildi. Uzunlygy 7000 çemesi kilometrlik turba Türkmenistanyň Amadyryanyň sag kenarındaky gaz ýataklarından başlanyp Özbegistanyň we Kazakstanyň üstünden Hytaýyň Guangzhou şäherine barýar. Irana tarap täze turbanyň gurulyşy barada bolsa şu ýylyň 10-11 iýul günleri Iranyň hökümet delegasiýasynyň Aşgabada saparynyň dowamynda gelinipdi. Türkmenistanyň günorta gündogarındaky döwlet abat gaz ýatagyndan Irana tarap çekilýän turba ýylda 6 milliard kubometr gaz geçirmäge ukypli bolup, häzirki wagtda iki ýurt arasynda bar bolan geçiriji ukyby ýylda 8 milliard kubometrlik körpeje gurt guýy gaz geçirjisi bilen birlikde Türkmenistana Irana satýan gazynyň mukdaryny ýylda 14 milliard kubometre ýetirmäge mümkinçilik berer. Köp ýyllaryň dowamynda gaz eksportynda Orsiýadan gaz geçirji sistemalaryna garaşly bolan Türkmenistanyň täze geçirjilerini işe girizmeginiň öňü sirasynda Gazprom bilen gaz sewdasy boýunça gepleşik geçirmegine näme sebäp bolup biler? Germaniýada ýerleşýän Eurasia Transition Group toparynyň müdiri Michael Laubus şeýle pikirde.
might be a new step of President Berdimuhamedov on the one hand showing
Bir taraftan President Berdimuhamedov'un energiya resurslarining eksportining Orset bilen qatnashiqlarinda muhim rol oynayacağını görkezmek isleyen bolmaq mümkin. Başqa bir taraftan ol Türkmen hökumetining gaz eksportining uğurlarını ütketmäge uqyplydygyna we mundan beýlek Orseta qarşy däldigine hem Kremlin ünsini çeker. Emma Türkmen döwletiniň bähwidleri diňe energiýa söwdasynyň uğurlarını ütketmek bilen çäklenmän daşary gatnaşyklary we siýasaty hem degişli diýip hasap edýärin.
Foreign affairs relations and its policy.
Deep Michel Laubush aýtdy. Türkmenistanyň häzirki hereketleri onuň gaz hyrydarlary bilen söwdalaşmak niýetini görkezýär diýen çaklamalar hem öňe sürilýär. Türkmenistanyň Hatay we Iran tarap täze gaz geçirijilerini ulanyp Kreml hem Gazprom bilen söwda we siýasaty degişleýänçe meseleler boýunça howlukman söwdalaşmakçylygyny Ortiýetiň Vremya Novosti gazety çak edýär. Maglumatda bellenişine görä öz nawatynda Moskwa bilen gepleşikler Aşgabatyň Pekin we Tehran bilen gaz söwdasynyň şertleri boýunça gepleşiklerini hem gowy deň agramlylyk döredir. Türkmenistanyň ençeme taraplary bilen gaz söwdasyny amala aşyrmagy ukyplydygyny resmi Aşgabat iýdigderli eglan edip gelýär. Emma Michel Laubush Türkmenistanyň bir wagtda ençeme taraplara gaz satmagy bildirýän taýýarlygyny Günbatarda belli bir derejede şüpheli garalýanlygyny aýtdy we Türkmenistanyň gaz zapaslarynyň henize çenli doly anyk däldiginiň muňa sebäp bolýanlygyny bildirdi.
Gas resources in Turkmenistan are still not very clear.
Siz Türkmenistan'ın gaz eksport mümkünçülükleri varatında tayyarlanan sini dinlediniz.